Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sud u Prizrenu odredio 30 dana pritvora Bogdanu Mitroviću, uhapšenom pri obilasku porodične kuće u Suvoj Reci. Reč je o kampanji za strašivanje srpskog naroda, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije više od 10.000 ljudi dalje se vode kao nestali. Srbija traži više od 4.000, saopšteno na Međunarodni dan nestalih. Radnici Goše odlučili da prekinu štrajk čim dobiju prvu uplatu na ime zaostalih primanja. Počinje Venecijanski filmski festival, u trci za Zlatnog glava 21 film. Vaterpolisti Srbije osvojili zlato na Univerzijadi. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 33 stepena. Sud u Prizrenu odredio je 30 dana pritvora Bogdanu Mitroviću, koji je pre dva dana uhapšen u Suvoj Reci pri obilasku porodične kuće. Advokat optuženog Dejan Vasić, koji je prisustvovao saslušanju, rekao je da je Mitrović optužen po iskazu njegovog komšije Albanca, prema čijim rečima je Mitrović u selu Sopina u opštini Suva Reka navodno učestvovao u događajima koji imaju elemente zločina protiv civilnog stanovništva. Mitrović je tokom saslušanja odbacio te navode kao netačne.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenjuje da se određivanjem pritvora od 30 dana Bogdanu Mitroviću pokrajinsko pravosuđe priključilo kampanji za strašivanje srpskog naroda, što je još jedna potvrda da nije spremno i doraslo da samostalno deli pravdu. Od međunarodnih instanci, pre svega Euleksa, zatraženo je da preduzmu mere kako bi se sprečilo da progon i maltretiranje nevinog čoveka budu nastavljeni, uprkos sasvim jasnim pokazateljima da je reč o političkoj i kriminalnoj instrumentalizaciji pravosuđa.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić najavila je da će predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači sutra u Briselu razmeniti mišljenja o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa, imajući u vidu dogovor iz jula o početku priprema nove faze dijaloga. Domaćin neformalnog sastanka biće visoka predstavnica Federica Mogherini. Dodala je da će Mogherinijeva, Vučić i Tači razmotriti i primjenu do sada postignutih dogovora.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u razgovoru s američkim senatorom Ronom Johnsonom da je podrška Sjedinjenih Američkih Država važna za regionalnu stabilnost. On je istakao da je Srbija posvećena regionalnom miru i stabilnosti. Johnson je rekao da je Srbija jedna od najznačajnijih zemalja regiona i da Sjedinjene Američke Države žele da je podrže u njenim naporima u ostvarivanju stabilnog i prosperitetnog društva.
Ni gotovo dve decenije od završetka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije još nije poznata sudbina 10.416 ljudi, među kojima je 4.075 Srba. Na Međunarodni dan nestalih članovi porodica traže da se sudbina njihovih bližnjih konačno rasvetle, ali upozoravaju i da je, kako godine prolaze, sve manje rešenih slučajeva. Podršku i pomoć traže i od predsjednika Aleksandra Vučića, pripremila Đurđica Dragaš.
Više od 130.000 poginulih, 40.000 nestalih i više stotina hiljada raseljenih. Bilans ratova vođenih na prostoru bivše Jugoslavije izražen u brojkama, iza kojih se kriju ljudski životi, sudbine, tragedije. Dve decenije kasnije agonija još traje za više od 10.500 porodica nestalih. Kako kaže predsjednik koordinacije njihovih udruženja Dragan Pjevač, nade je sve manje, ali odustajanja nema.
Mi znamo da ćemo pravdu teško dočekati od onih koji su ubili naše najmilije, ali mi ne možemo odustati da tražimo pravdu, to je naš dug prema našim mrtvima, to je naše osnovno ljudsko pravo. Nažalost, ozbiljnog i iskrenog razgovora o uzrocima i posljedicama ratova među bivšim zaračenim stranama nema.
Srbija je, kaže predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović, učinila sve što je od nje traženo. Istražena su sva mjesta za koja se sumnjalo da kriju masovne grobnice, a sva pronađena tela predata su na identifikaciju. Drugi se, nažalost, tako ne ponašaju. U Hrvatskoj i na Kosovu se ne ekshumiraju poznate grobnice, a identifikacija gotovo da i nema, kaže Odalović i naglašava da je najveći problem ipak to što je sve manje informacija.
Koje posjeduju organi koji su bili na prostorima gdje su stradali ljudi koje mi danas tražimo. Mislim prvenstveno na međunarodne organe i bezbedonosne, ali i civilne strukture koje su bile. Mi očekujemo da nam te informacije dostave. Jer ako iz tih izvora ne budemo dobili nove informacije, Zločinci su posljednji koji će da nam daju informaciju kakav su i gde zločin počinili i gde su tela oni koje su oni ubili.
Iako svesni da odgovor na najvažnije pitanje moraju da traže van granica Srbije, porodice nestalih, kako kaže predsjednik Upravnog odbora koordinacije Duško Čelić, očekuju veću podršku svoje države.
Meni je potpuno nerazumljivo da je 2013. i 14. ministarstvo rada krenulo u izradu zakona o pravima boraca i civilnih žrtava rata i da u javnoj raspravi ni jedno od udruženja nije dobilo poziv da učestvuje u toj raspravi, da da svoje mišljenje. A u tom zakonu, nažalost i u posljednjoj verziji nacrta, porodice nestalih, odnosno nestali, nisu prepoznati kao žrtve.
U koordinaciji ističu da treću godinu za redom bezuspešno pokušavaju da organizuju sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nadaju se da će uskoro imati priliku da mu iznesu svoje probleme.
Radnici Goše su odlučili da prekinu štrajk nakon jutrošnjeg dogovora rukovodstva sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza koja će sa 20 miliona dinara pomoći da se završi posao za Iran, izjavio je predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
On je dodao da će zahvaljujući tom poslu radnici dobiti po 30.000 dinara ove nedelje i još 30.000 dinara naredne sedmice, kao i da će početi da rade čim dobiju prvu uplatu. Goša je privatizovana pre 10 godina, a radnici su u štrajku od marta, zato što im vlasnik duguje više od 20 zarada.
Odlukom Međunarodnog arbitražnog suda Srbija će morati da nadoknadi štetu od 40 miliona dolara grčkoj kompaniji Mytilineos, zato što joj nije omogućeno da naplati potraživanja prema rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Naši sagovornici kažu da dugovi u poslovanju na međunarodnom tržištu moraju da se vraćaju bez obzira na to što su nastali još 90. godina prošlog veka. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
U Industrijskom sindikatu Srbije nisu iznenađeni presudom međunarodne arbitraže. Predsjednik tog sindikata Dragan Matić kaže da dugove nastale u međunarodnom poslovanju niko ne oprašta.
Mi smo očekivali da će ova presuda ranije doći. Posebno interesantno što su Grci u nekoliko navrata pokušavali to mirnim putem da reše. Bile su neke ponude znatno manje od 40 miliona i umjesto da se ta prilika iskoristila, došli smo u situaciju da sada pod prinudnom naplatom moramo taj novac kao građani Srbije da njima isporučimo. Ja mislim da je to pošteno i moramo da naučimo da se određeni neodgovorni potezi iz prošlosti moraju platiti.
Savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija pita se koliko su u stvari tačni godišnji bilansi poslovanja i naših javnih i naših velikih državnih preduzeća.
Normalno bi bilo da se u svakom godišnjem izvještaju RTB Bora pojavi i konstatacija da je arbitraža u toku i da se može očekivati i negativan rezultat. Normalno bi bilo, ali izgleda da nije rađeno, pa su sad svi iznenađeni da je uopšte bilo arbitraže.
Arbitraža, prema Bušatlijinim rečima, sigurno nije poslednji problem u poslovanju RTB Bora.
Činjenica je da se taj Bor prezaduživao, rezultati su bili negativni jer se mnogo više para trošilo na neke pogone koji nisu toliko adekvatni kad rade, niti su onako uspješni kako su se predstavljali u tom periodu kad je trebalo investicije pribaviti.
U sličnom smeru razmišlja i Dragan Matić.
Ja se bojim da je ovo teret koji će bitno otežati čitav proces buduće privatizacije ili preuzimanja RTB-a, Bor ili neko partnerstvo. Treba da vidimo šta će čelnici države u narednih nekoliko dana reći.
Pre 10 godina dug RTB Bora prema državi i stranim poveriocima kretao se između 400 i 430 miliona dolara. Prošle godine, neposredno pred uvođenje unapred pripremljenog plana reorganizacije u tu kompaniju, procenjen je na oko milijardu dolara.
Stanovnici na zapadu američke države Luizijane pripremaju se za novu oluju i kišu jer se očekuje da tropska oluja Harvey ponovo pogodi kopno blizu granice Luizijane i Teksasa. Proteklog vikenda Harvey je pogodio Teksas da bi se ponovo vratio u Meksički zaliv. Do sada je stradalo najmanje 18 ljudi. Šteta od oluje u Teksasu procenjuje se na 42 milijarde dolara. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio najnovije lansiranje rakete Severne Koreje preko teritorije Japana. Od Pjongjanga se zahteva da potpuno obustavi nuklearni program, ali se ne preti novim sankcijama. S druge strane, severnokorejski lider Kim Jong-un upozorava da je raketno lansiranje preko japanske teritorije prvi korak budućih vojnih operacija u oblasti Pacifika. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
U saopštenju Saveta bezbednosti navodi se da Pjongjang namerno podriva mir i stabilnost u Pacifičkom regionu i traži da potpuno napusti postojeće nuklearne programe i da ne sprovodi nikakve nove nuklearne testove. Američka ambasadorka pri Svetskoj organizaciji Nikki Haley kaže da je lansiranje rakete preko teritorije Japana direktna pretnja jednoj članici Ujedinjenih nacija.
Severna Koreja je prekršila svaku rezoluciju Saveta bezbednosti i ugrozila po ko zna koji put međunarodno pravo.
Stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija protivi se bilo kakvom vojnom rešenju i uvođenju novih jednostranih sankcija Severnoj Koreji.
Za normalizaciju situacije na Korejskom poluostrovu neophodan je pristup koji predviđa prekid nuklearnih raketnih proba u Severnoj Koreji, kao i odustajanje od povećanja vojne infrastrukture.
Japanski ambasador Koro Besho poziva Severnu Koreju da konačno prihvati apel međunarodne zajednice.
Japan će nastaviti da blisko sarađuje sa članicama Saveta bezbednosti i drugim članicama Ujedinjenih nacija kako bismo došli do razumnog rešenja problema koji imamo sa Severnom Korejom.
Uprkos tome, građani Japana su zabrinuti, ali pokušavaju da ne misle o raketnom napadu.
Iako su mi savjetovali da se evakuišem, ne znam gde bih otišla. Od takve nesreće se ne može pobeći. To je najveća briga.
Uprkos sankcijama koje su uvedene protiv Severne Koreje, ona nastavlja da razvija nuklearni program i ispaljuje nove rakete. To je strašno.
Ne mogu ni da zamislim šta bi se desilo da nešto padne na nas. To je strah koji ne doživljavate svaki dan.
Britanska premijerka Tereza May, koja je u trodnevnoj poseti Japanu, pozvala je Kinu da izvrši dodatni pritisak na Pjongjang. U međuvremenu lider Severne Koreje Kim Jong-un zatražio je dodatno lansiranje raketa u Tihi okean. Kako je navela Severnokorejska državna novinska agencija, to je pokazivanje mišića zbog zajedničkih vojnih vežbi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, koje se završavaju sutra.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je da se poveća humanitarna pomoć pojasu Gaze i naredio da se hitno obezbedi 4 miliona dolara iz Fonda za pomoć Svetske organizacije. Tokom prve posete toj izolovanoj palestinskoj teritoriji od kako je na funkciji, Guterres je pozvao na jedinstvo rivalskih frakcija, radikalnog Hamasa koji vlada Gazom i umerenog Fataha koji vlada delovima zapadne obale. On se odvojeno sastao s izraelskim i palestinskim liderima u nastojanju da ohrabri obnovu mirovnih pregovora koje su u zastoju više od 3 godine. Više od 2 miliona muslimana iz celog sveta doći će na Hadžiluku u Meku, a nakon jednogodišnje pauze i šiiti iz Irana. Na početku svetkovine hodočasnici su obilazili oko Kabe, centralnog svetilišta islama kome se muslimani iz celog sveta okreću u molitvama. Sutra pre zore hodočasnici idu na brdo Arafat, gde je prorok Muhammed održao posljednju propoved. Zatim idu u Muzdelifu, usput kupeće kamenčiće za simbolično kamenovanje đavola na putu za dolinu Mina, gde prinose žrtvu životinje. Za poboljšanje bezbednosti hodočasnika, posebno u Mini, gde je 2015. u metežu stradalo skoro 2500 ljudi, saudijske vlasti su tokom godine uložile milijarde dolara.
15 časova 14 minuta slušate novosti dana Radio Beograda 1. O primjeni mera populacione politike u Nišu je sa predstavnicima lokalnih samouprava na jugu Srbije razgovarala ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Ona je istakla da je vlada Srbije za sprovođenje mera ove politike u 2017. godini izdvojila 130 miliona dinara bespovratnih sredstava. Od 15 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva, čak 55 miliona dinara opredeljeno je za 7 opština na jugu Srbije gde je natalitet najmanji. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Za uspešnu realizaciju populacione politike, finansijska podrška države porodicama samo je jedan od dobrih koraka na putu ka stvaranju bolje demografske budućnosti, ističe ministarka Đukić-Dejanović.
Zbog toga smo danas imali vrlo ozbiljne razgovore sa predstavnicima najznačajnijih institucija obrazovanja, zdravlja, razvojnih agencija, kancelarija za mlade, svih 7 opština, jer mislimo da svi zajedno moraju raditi na višem stepenu edukacije naših građanki i građana ovog dela, moraju raditi prosto na jednoj kulturi negovanja potrebe da nas bude više.
Načelnik Nišavskog upravnog okruga Aleksandar Cvetković se nada da će mere populacione politike koje sprovodi Vlada Republike Srbije barem donekle zaustaviti pad nataliteta na jugu Srbije.
Imamo problem pražnjenja određenih područja gde je određeni broj stanovnika napustio određene teritorije i maltene ako bi uzeli da se u tim opštinama gde je to demografsko pražnjenje prisutno rodi 4 deteta na 1000, mislim da je ovo trenutak posljednji da krenemo u rešavanju tog demografskog pražnjenja, pogotovo sa ovog dela Srbije.
U okviru ovog projekta opština Gadžin Han dobila je 18 miliona dinara. Sredstva će biti isključivo uložena u ekonomsko osnaživanje porodica koje žive na selu, kaže Saša Đorđević, predsjednik opštine, i naglašava da su ove mere dobrodošle ovoj sredini.
Opština koja između dva popisa gubi oko 20% stanovništva, zatim da se rodi svega 30 do 50 dece godišnje na području opštine Gadžin Han.
Primjena mera populacione politike počela je i u opštini Vlasotince, koja je dobila 14 miliona dinara, kaže Zoran Todorović, predsjednik ove opštine.
Radit će se edukacija da bi se poboljšala reproduktivnost u Vlasotinci i veća natalitet, sa obzirom da nam pada natalitet i da godišnje gubimo 1% stanovništva.
Ministarka Đukić-Dejanović napominje da će i zakon o finansijskoj podršci porodici, koji još uvijek nije stigao do vlade, u značajnoj meri pomoći primjeni mera populacione politike, jer će imati značajne novine.
Predlaže se da prvo dete dobije 100.000 dinara jednokratne pomoći, dakle porodica da dobije koja ima jedno dete, da se povećaju sume i za drugo, treće i četvrto dete. Također ono što je jako važno, po prvi put se negde žena na selu, majka sa sela, vidi kao osoba koja ima sva prava kao i ona koja radi u javnim preduzećima, u privrednim subjektima, naravno pod uslovom da je osiguranik poljoprivredni.
Posle Niša, ministarka Đukić-Dejanović posetila je i opštinu Gadžin Han, gde je razgovarala sa korisnicima koji su već dobili sredstva u okviru sprovođenja mera populacione politike.
Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je prošle nedelje predstavila potpredsednica vlade i šef koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović mogao bi već sutra, najkasnije sledećeg četvrtka, da se nađe pred vladom. Načelnu podršku zakonu dala je i premijerka Ana Brnabić, ali bi procedura usvajanja mogla da bude usporena zbog protivljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, beleži Ida Maričić.
U nadležnom ministarstvu, kako nezvanično saznajemo, protive se usvajanju zakona jer smatraju da su neka zakonska rešenja nejasna i nedorečena. Civilni sektor podseća resornog ministra Zorana Đorđevića da su ljudi iz njegovog ministarstva čak 2,5 godine radili na zakonu. Stoga i pitaju kako je moguće da je zakon dobar za potpredsjednicu Zoranu Mihajlović, a nije za ministra Đorđevića. Autonomni ženski centar traži od premijerke da vlada podrži zakon i napokon se bavi važnim životnim pitanjima, kaže psiholog Tanja Ignjatović.
Sve dosta dok mlade žene, ali žene koje su starije od 45 godina ne mogu da nađu posao, dok je osnovni kriterij za njihov prijem fizički izgled, a ne ono što one znaju, dok one ne mogu da napreduju u svojim karijerima i da zarađuju plate koje su proporcionalne platama koje zarađuju muškarci na istim radnim mestima, mi smatramo da je važno da se država bavi takvim suštinskim pitanjima, a ne da ulazimo u treći krug pravljenja nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić smatra da zakon treba hitno usvojiti, a probleme, kaže, rešavati u hodu.
Znate, stalno govorimo kako poslodavci traže od eventualnih kandidata da obećaju da 2, 5 ili ne znam koliko godina žene normalno ne ostaju u drugom stanju. Znači, nijedan poslodavac vam neće reći da je on to radio, jer on to ne radi pred svedocima. Znači, to nema pisanog traga. Kako ćemo obezbediti da i posle donošenja zakona se to ne dešava?
Novi zakon između ostalog predviđa da najmanje 40% žena bude zastupljeno u političkom i javnom životu. Poslodavci prilikom zapošljavanja neće smeti da pitaju žene o bračnom statusu, deci, nameravanoj trudnoći. Kažnjivo će biti ako žena zbog trudnoće bude otpuštena ili prebačena na slabije plaćeno radno mjesto ili onemogućena u napredovanju. Izrada zakona o rodnoj ravnopravnosti traje od 2015. godine.
Na početku i ove školske godine prosvetni radnici organizovaće štrajk upozorenja. Njihovi sindikati međutim nisu mogli da se dogovore o zajedničkom nastupu, tako da će jedni štrajkovati u petak 1. septembra, a drugi u ponedeljak 4. septembra. Sindikati prosvetara zahtevaju da im se primanje izjednače sa ostalim državnim službenicima i da se uvaže njihove primedbe na nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama. Pripremio Milenko Marković.
U skladu sa srpskom tradicijom i običajima, prosvetari će i ovog septembra obustaviti rad. I pored sličnih zahteva, izostao je sindikalni dogovor o zajedničkom protestu. Predsjednik sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodan Brajković, kaže da se njegova organizacija dogovorila sa sindikatom obrazovanja Srbije da njihovi članovi, koji rade u 800 škola, stupe u štrajk 4. septembra.
Mi smo doneli odluku da se štrajkuje jedan čas u prvoj smeni, jedan čas u drugoj smeni, to je štrajk upozorenja. Doneli smo i odluke da se na dan kada zakon uđe u skupštinsku proceduru na usvajanje, tog dana ćemo da obustavimo rad i napravit ćemo protest ispred Skupštine Republike Srbije.
Brajković najavljuje da će oni tražiti povlačenje nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama, jer je od 50 primedbi koje su izneli tokom javne rasprave usvojeno svega 4. Nešto drugačiji stav čuo se od sindikata Nezavisnost, koji samo zahteva da se prosvetari izuzmu iz spornog zakona. Nezavisnost će, prema rečima Vesne Vojvodić-Mitrović, također štrajkovati, ali u petak 1. septembra.
Naši članovi u osnovnim i srednjim školama organizovaće jednodnevni štrajk upozorenja u trajanju od 1 sata. Recimo, ukoliko ja imam 4 časa toga dana, ja mogu po 15 minuta obustavim ili skratim nastavu.
Nezavisnost zahteva da vlada odredi dinamiku povećanja plata u obrazovanju, gde je prosečna zarada od 43.000 dinara zaostaje za 55.000 dinara koliki je prosek u drugim javnim službama. 1. septembra štrajkovaće i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, skraćenjem časova i organizacijom protesta u većim gradovima.
U Veneciji počinje 74. filmski festival. Reditelji iz 10 zemalja predstavit će 21 film u trci za prestižnog Zlatnog glava. Crvenim tepihom prošetaće Jane Fonda, Robert Redford, Matt Damon, Ethan Hawke, Jennifer Lawrence, Helen Mirren, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer. Ovogodišnju mostru otvorit će film Smanjivanje američkog reditelja Aleksandra Payna, koji će biti prikazan van konkurencije. Javlja Nenad Dukić.
74. izdanje najstarijeg filmskog festivala nudi uobičajeno bogatu ponudu novih filmova poznatih autora, uz naravno prisustvo velikih imena svetskog filma. U konkurenciji za Zlatnog glava i ostale festivalske nagrade bit će pored ostalih novi filmovi Georgea Clooneya. Njegov novi rediteljski film je krimi komedija sa Matt Damonom i Julianne Moore u glavnim ulogama. Potom horor film Darena Aronofskog sa Javierom Bardemom u glavnoj ulozi. Posle duže pauze tu je i novi film reditelja i scenariste Paula Schradera, potom novi film proslavljenog američko-meksičkog reditelja Guillerma del Toroa. Od filmova van konkurencije najveću pažnju privući će sigurno novi film Britanca Stevena Frearsa Victoria i Abdul, i američki film Naše duše noću, u kojem igraju već legendarni glumci Jane Fonda i Robert Redford. Njih dvoje će sutra doći u Veneciju, gde će na posebnoj ceremoniji biti uručeni Zlatni lavovi za životno delo. Festival će večeras biti otvoren projekcijom američkog naučno-fantastičnog filma Smanjivanje reditelja Aleksandra Payna sa Matt Damonom u glavnoj ulozi. Venecijanskog lida za Novosti dana Nena Dukić.
Večera se u Nišu proglašenjem pobednika završava 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Imena dobitnika nagrada za sada nisu poznata, bit će poznata tek večeras.
U naredna tri dana na Filološkom fakultetu u Beogradu i Kruševcu održava se naučni skup posvećen piscu, akademiku i političaru Dobrici Ćosiću. Oko 50 naučnika iz zemlje i inostranstva tumačit će Ćosićevo književno delo.
Kolektiv Radio Beograda, kolege i prijatelji oprostili su se od Dejana Penčića Poljanskog, pozorišnog kritičara, teatrologa, reditelja i novinara drugog programa Naše kuće. Dejan Penčić Poljanski preminuo je u 76. godini 22. kremiran 25. avgusta u Novom Sadu, a komemorativni skup održan je danas u Kamenoj sali Radio Beograda, izveštava Marina Nikolić.
Ozbiljan, posvećen, strog, dobro informisan, postao je sinonim za pozorište u Radio Beogradu tokom decenija koje je Našoj kući dao. Prve godine svoje karijere, pre dolaska u Radio Beograd, Dejan Penčić Poljanski proveo je u tek osnovanom Beogradskom domu omladine, kao urednik programa i zamenik direktora. Školovani reditelj, pozorišnom režijom najviše se bavio krajem 60. i početkom 70. godina prošlog veka, prevashodno u amaterskim pozorištima. Ističući njegov neprestušni teatarski aktivizam i entuzijazam, književnica i rediteljka Vida Ognjenović ističe karakteristike Dejana Penčića Poljanskog, pozorišnog kritičara, po čemu je u javnosti bio i najpoznatiji.
Kao kritičar bio je neobičan, bio je ličan, što se inače od kritičara očekuje i traži, po mom mišljenju, a bez imalo kritičarskog narcizma. Nije pisao tekstove koji bi bili forum njegovog obrazovanja i njegovog poznavanja materije. On je pisao tekstove koji su plasirali predstavu i njene vrednosti ili pak ukazivali na promašaje u njoj, a nikada po svaku cenu i nikada uvredljivim tonom, iako strogim rečnikom i strogim zaključcima.
I Miloš Jeftić, novinar i nekadašnji glavni urednik Radio Beograda 2, bez ostatka je verovao kritičarskim ocenama Dejana Penčića Poljanskog.
Njegove ocene su bile pravedne, poštene, stručne, pouzdane, odmerene i nisu zavisile od pomodnih shvatanja ili od mesta pozorište, koje pozorište ili autor, glumac zauzima u tom trenutku. Dragi Dejane, pamćemo te mi u Radio Beogradu, ali ćete pamtiti i mnogi slušalci kojima su tvoje kritike bile propusnica za sve teatra.
Direktor drame Srpskog narodnog pozorišta, umetnički direktor Užičkog narodnog pozorišta, višestruko nagrađivan pozorišnim i društvenim priznanjima, Dejan Penčić Poljanski ipak je najveći deo radnog veka od 1964. pa sa kraćim prekidima do 1997. godine proveo u Radio Beogradu kao kritičar, novinar, komentator i urednik kulturne redakcije drugog programa. Objavio je više od 2000 pozorišnih kritika, a snimio i emitovao više stotina razgovora sa pozorišnim stvaraocima. Neki od njih čuvaju se u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada i o sportu. Sa nama je Milan Bigović.
Još jedno zlato za zlatne vaterpoliste u finalu Univerzijade Srbija-Rusija 15-4. Selektor Dejan Savić jutros osvojio i poslednju medalju koja mu je nedostajala. Na otvorenom prvenstvu Amerike Nadal bolji od Lajovića sa 3-0, večeras Trojicki Gomboš u 18 časova, Tipsarević Švarcman u 23:30. Posle ponoći Krunić Tomljanović. Odbojkaši čekaju protivnika na prvenstvu Evrope, susret Bugarska-Finska počeće u 17:30. Košarkaši otputovali u Tursku, puno povreda, ali ambicije pobedničke. Pred Moldaviju Rukavina povređen, verovatno neće igrati. Pripremaju se i mladi za start u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Lazio ne da Sergeja Milinkovića Savića, odbio novu ponudu Juventusa, 70 miliona evra. Nemanja Antonov, zvanično u Partizanu, stigao je na jednogodišnju pozajmicu iz Grasshoppersa. Toliko za sada.
Hvala Milane, opširni o sportu u žurnalu posle novosti dana. A pre podataka vremena, vest iz Crne Gore. Situacija sa požarima u Barskoj opštini je kritična jer je izbio novi požar iznad Čanja, saopštio načelnik službe zaštite i spasavanja Velizar Čađenović. On navodi da se pojavio novi požar na teritoriji Petrovca koji se preneo na Čanj. Dodao je da je požar kod Šušnja koji je izbio juče pod kontrolom. Zatražena je pomoć ostalih vatrogasnih jedinica iz Crne Gore, ali i kanadera iz Hrvatske. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 29 stepeni, u Kragujevcu 28, najtopliji grad u ovom trenutku Sombor, tamo je 30 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 18, dnevna od 30 do 33, u Beogradu 32 stepena. Lepo vreme zadržat će se i u petak i subotu. Od nedelje promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.